Tak já jsem to dnešní kázání nebo slovo nazval Byl jsem slepý a vidím. A chtěl bych, abychom mohli společně přemýšlet nad 9. kapitolou z Evangelia Jana. Já jsem původně myslel, že bych teda vytáhl jenom pár veršů, které bychom si na začátek přečetli. Ale víte, když jsem vybíral ty klíčové verše, nějaké takové ty nejdůležitější, tak jsem zjistil, že je to velmi těžké vybrat. A tak jsem si to změřil, říkal jsem si, trvá to 3 minutky, tak si to přečtěme spolu. I když možná ten příběh známe dobře, ale možná, ať se nám to tak může nějak více vrýt do paměti, do srdce, tak si to pojďme spolu přečíst všech těch 41 veršů. A je to teda Evangelium Jana, 9. kapitola. A je to, můžeme teda společně od prvního verše. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, kterým je poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloe, to znamená poslany. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on, jiní pak, není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. A řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloe a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku, a on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Říkali tedy znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl, je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich, je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, nebo Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim, již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho, ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, a to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat, a vyhnali ho. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, ho slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Tak já nevím, jak teda vy, ale mně se ten příběh strašně moc líbí. Už ho asi nějak měsíc pročítám a stále nad ním přemýšlím. A nějak jsem tak došel k závěru, že to je jeden z takových nejúžasnějších příběhů o uzdravení, které máme v Bibli napsána. A mě ten příběh strašně fascinuje, když ho stále znovu a znovu čtu. A tak jsem zjistil, že vlastně v tom příběhu je v podstatě skryté vlastně celé evangelium. Zároveň v tom taky můžeme vidět i spoustu takových praktických aplikací do našeho života, ale myslím si, že i mnoho takových teologických nebo filozofických úvah o člověku, o tom vlastně, kdo jsem, proč tady jsem, jaký má smysl vlastně život, proč je na světě tolik zlá a další otázky možná vás napadly, když jsme to teď společně četli. Víte, je zvláštní, že Jan, když psal vlastně toto evangelium, tak vlastně vybral jenom sedm takových zázraků, o kterých píše. Toto je vlastně ten takový šestý zázrak, který tam je napsaný. Myslím si, že těch sedm zázraků, které tam jsou napsány, tak vlastně mají nějaký význam. Jan, když vlastně končil to své evangelium, tak tam píše, že kdyby měly být vypsány všechny ty zázraky a znamení a divy a slova a dopodrobna prostě všechno vylíčeno, co Ježíš už učinil, takže by vlastně nestačily knihy, nebo svět by nestačil pobrat všechny ty knihy, které by o tom musely být napsány. A proto teda vybírá nějakých takových sedm hlavních nebo klíčových zázraků, nebo znamení, které Ježíš učinil. A myslím si, že každý ten zázrak má jakoby něco, nebo má nějakým způsobem ukázat vlastně na Boha, na Ježíše, jaký je. A já myslím, že to asi víme, jaké vlastně ty zázraky jsou. Ten první, který tam je teda napsaný, tak to je to, kdy Ježíš proměnil vodu ve víno. Já myslím, že to je něco, co nám ukazuje na to, že Bůh je vlastně stvořitel, že on stvořil tuto zemi, že on prostě je ten, kdo tvoří, kdo činí nové věci. Pak ukazuje na Boha právě v tom uzdravení toho dvořana, kdy to známe, že ten příběh, kdy prostě tam přišel za ním ten správce nějaký a říká, že by chtěl, aby ten jeho syn byl uzdraven, ať jde s ním. A Ježíš vlastně říká, vrať se domů, on je zdravý. Takže zase tady vidíme, že Bůh je nad prostorem, nad časem. Pak je tam další příběh o tom uzdravení toho ochrnutého, kterého museli vždycky přinést do té vody, že než se rozčeřila ta hladina, než ten anděl přišel a dotknul se prostě té hladiny a tak mohl by ten člověk uzdraven a on tam neměl kdo přinést, tak Ježíš přišel, dotknul se ho, on byl uzdraven a myslím si, že to je zase další místo, které nám ukazuje na to, že Ježíš je vlastně nad anděli, že je vlastně vyšší než anděle, než prostě nějaké mocnosti. Pak je tam další zázrak, kdy bylo nasyceno 5000 mužů. Víme, že tam těch lidí bylo teda pravděpodobně daleko více, ale minimálně teda 5000 lidí, kteří byli nasyceni. To nám ukazuje na to, že Bůh je ten, který se o nás stará, který zaopatřuje, který prostě ví o těch našich i materiálních potřebách, které máme. Pak je tam zázrak kráčení po vodě, kdy tam Ježíš vlastně jde po vodě, tak kromě toho, že to teda ukazuje na to, že Bůh je nad těmi přírodními a fyzikálními zákony, tak tam si určitě pamatujete, že on vlastně, že ta loď se potápěla a on vlastně, když tam přišel na tu loď, tak oni se najednou ocitli prostě na břehu a byli vlastně zachráněni z toho, že ta loď by se potopila s nima, takže to nám ukazuje na to, že on je ten, který chrání, který ochraňuje. Pak tady máme to uzdravení toho slepého od narození. Myslím si, že o tom si řekneme něco víc za chviličku, ale znova bych chtěl ukázat na to, že to je prostě něco, co nám ukazuje na Boha, jako na toho, který otevírá oči, který je světlo, který způsobuje, že i ty naše duchovní oči, že mohou být otevřeny, že najednou můžeme vidět tu realitu, tu skutečnost, tu pravdu, jak to vlastně je. No a poslední zázrak je, myslím, jasný, jakože to víme všichni, to je vlastně to, kdy Ježíš křísí Lazara z mrtvých a tam znova vidíme, že Bůh je vlastně nad životem a nad smrti, že on má vlastně to všechno ve své moci a že je prostě nad tím vším. Takže všech těch 7 zázraků, které Jan vlastně tam vybral a které dal do toho svého evangelia, tak nám ukazují na Boha v celku jako na toho, který je mocný, který je prostě nade vším a který prostě nemá srovnání prostě s ničím a my můžeme říct, kdo je Bože jako ty. A myslím si, že to všechno nám ukazuje zase na něho, na pána a já bych chtěl, abychom i tady teď ten příběh, který jsme si teď společně přečetli z té 9. kapitoly, tak abychom mohli teď nad ním společně přemýšlet. Mohli jsme si ukázat některé věci, které tady jsou napsané, mohli jsme je teda i prakticky aplikovat do svých životů a zároveň, aby to pro nás mohlo být takovým pozbuzením, že Bůh je mocný, že Bůh nám rozumí, že ví o každé věci, kterou prožíváme a že chce být s námi a chce nám pomoct. Pojďme se podívat na hned na ten první verš, nebo můžeme hned společně od prvního verše. Tady máme napsané, že cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. A tam vlastně je napsáno, že oni pak vlastně přišli spolu s těmi učedníky. Během toho, co učedníci se ptali na to, jak je to s tou jeho nemocí, tak víte, ta první věc, která mě tam zarazila v tom příběhu, byla to, že většinou vidíme v Božím slově, když Ježíš se setkával s lidmi, tak lidé byli kolem něho, zastupy tlačili se na něho, ti nemocní volali, křičeli, prosili ho, zastavovali ho, dělali všechno možné pro to, aby si je nějakým způsobem všimnul a modlil se za ně, aby prostě mohli být uzdraveni. A tady vidíme, že ten člověk, ten slepý, vlastně ten nějak to nevnímal. Že oni ho uviděli a šli za ním. Že tady je to najednou trošičku jinak. Že on přichází k tomu slepému žebrákovi, který tam někde prostě chrastil s těmi penízky, které tam měl. Je tam zvláštní to, že ti učedníci hned se ptají, tak pane, dívej se, tady je ten slepý od narození, oni asi věděli, že, protože normálně to nepoznáte, jestli ten člověk je slepý od narození, nebo se mu něco stalo, ale asi byl pravděpodobně známý tam v tom městě, takže mu řekli, že on je vlastně slepý od narození a proč vlastně se to děje, je to jasné, že to kvůli hříchu, ale kdo teda zhřešil, on nebo jeho rodiče, co se vlastně stalo. Že? Takže už ta otázka samotná, kterou dali, je vlastně divná, že? Protože těžko mohl zřešit on, když už se narodil jako slepý, takže těžko asi mohl on zřešit nějak v lůně své matky, takže to je nesmysl. A pak teda říkají, tak, nebo teda asi jeho rodiče, že jakoby už oni měli nějakou svoji teologii a víte, v té době mezi Židy bylo jakoby rozšířené tady toto povědomí o tom, že když měl někdo nějaké postižení nebo byl nemocný, takže to bylo kvůli hříchu, že ten člověk zhřešil, anebo že zhřešili jeho rodiče nebo někdo prostě v nějakém pokolení. Pán Ježíš tady říká, že o toto vůbec nejde. Víte, říká ani on, ani jeho rodiče. Najednou ukazuje, jako kdyby to s tím hříchem vlastně vůbec nesouviselo. Já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, tak jeho rodiče, že by nezhřešili, nevím, jako je to divné. Víme, že pán Ježíš říkal například, když chtěli kamenovat ti farizeové tu ženu, tak tam rozdával ty kameny a říkal, že kdo z vás je bez hříchu, tak ať první hodí kamenem. A my víme, že třeba v Římanům, že je napsáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od slavy Boží, a další místa bychom mohli najít v Božím slově, které ukazují, že všichni jsme zhřešili, že každý máme ve svém životě prostě hřích, že nikdo není dokonalý. A tady najednou říká ani on, ani jeho rodiče, jako kdyby prostě všichni měli být v pořádku, že tam prostě k žádnému hříchu nedošlo. A já jsem si říkal, tak to je zvláštní, proč tady tu věc říká, ale myslím si, že spíše jde o ten pohled, kdy pán Ježíš mluví nebo ukazuje na to, že tato nemoc vůbec nesouvisí s hříchem. Že nejde o to, jestli zřešil on nebo jeho rodiče, ale jde o něco úplně jiného. Víte, tam můžeme vidět dva takové střety, dva pohledy, které jsem si jakoby pojmenoval, takže ten jeden pohled je, že ten název jsem si dal, o jak je hřích hrozný. Jo, to je ten pohled těch učedníků, jak se dívali na toho člověka, na toho slepého. A pak tady je ten pohled Ježíše, o jak je Bůh mocný a dobrý. A myslím si, že to ukazuje ten rozdíl toho přístupu a toho pohledu na to, že tady vůbec nejde o ten hřích, ale že tady jde o Boží milost a o Boží moc. A myslím si, že to je to, k čemu jsme tady v podstatě vyzváni, abychom svoji pozornost zaměřili právě na Boží milost a na Boží moc. Víte, ti učedníci tam řešili nějakou teologii, proč se to stalo, proč se tam to, možná toho člověka nějak litovali, možná jiní lidé, kteří kolem procházeli, tak mu něco hodili do té kasičky, kterou on tam, nebo hrnek, nebo co to měl, kterým on tam štěrkal, tak mu tam dali nějaký penízek. A jiní ho raději ze široka obešli, aby se prostě na to ani třeba nedívali a nemuseli nad tím přemýšlet. Víte, a Ježíš, když ho uviděl, tak hned viděl, že je to prostě člověk, kterého má Bůh rád. My tam můžeme vidět, že on okamžitě viděl, že je to příležitost, jak může ukázat na Boží lásku, jak může ukázat na Boží moc, nebo jinak řečeno, jak vlastně může i na tomto člověku prezentovat Boha, Boha samotného. A mně se to strašně moc líbí, tady ten pohled, a myslím si, že toto je taková výzva pro nás, abychom i my mohli se na věci, kterým procházíme, které jsou kolem nás, které se dějí, které se možná i netýkají našeho života, ale týkají se lidí kolem nás, tak abychom měli ten Ježíšův pohled na to, že můžeme pomoct, protože známe mocného a živého Boha, že známe toho, který chce projevit svou moc, který chce pomoci, který chce potěšit, který chce pozbudit, který chce uzdravit. A tak, aby opravdu jsme měli to nastavení stejné, jako měl pán Ježíš. na to, že Bůh je mocný a Bůh chce jednat v životě každého člověka. Místo toho, abychom řešili nějaké teologické věci, proč a jak a co udělal a kde udělal a podobně. Víte, pak ty následující verše, které, když si tam čteme, když on tam vlastně pak přišel, Ježíš k tomu slepému, tak tam říká, že musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat, pokud jsem na světě, jsem světlo světa. A u toho vlastně, když to říkal, tak tam je napsáno, že teda plival na zem a udělal ze sliny bláto a pomazal mu ty oči. Ono to vypadá, nebo aspoň já jsem si v první chvíli, když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, že to vypadá, jak by taková vsuvka jenom, jo, do toho příběhu, že prostě je to jenom tak prostě řečena tam jenom nějaká pravda, ale pak, když jsem nad tím trošku více přemýšlel, říkal jsem si, proč vlastně Ježíš o tom mluví, a když jsem přemýšlel vlastně nad těmi věcmi, o kterých jsme teď před chvíličku mluvili, tak jsem si vlastně uvědomil, že když my si neuvědomíme ten Ježíšův pohled na utrpení, na zlo a na Boží milost, tak pak těžko vlastně asi pochopíme to, o čem tady Pán Ježíš mluví. Myslím si, že když nad tím trošičku přemýšlíme více, tak já jsem aspoň to tak vnímal, že když tam Pán Ježíš mluví o tom, že dokud je den, musím konat Boží skutky, tak mluví o tom, že teď je ten čas dělat ty Boží skutky. Ale vlastně ukazuje, že přijde noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. A jsem si říkal, o čem to mluví, jako o jaké době, když my víme, že dneska je pořád možnost pracovat. Že i když Pán Ježíš, protože původně mě napadlo, že mluví o tom, že vlastně, když zemře na kříži, tak vlastně už tady nebude na zemi a nebudou moci se konat Boží skutky. Samozřejmě, že ta míra toho je trošku jiná, ale my víme, že Boží skutky se vlastně dějí, můžeme to číst v knize skutku, která vlastně nekončí a která se píše až do dnešní doby, a ty Boží skutky můžeme zažívat, můžeme prožívat, můžeme je činit. Tam je dokonce, já nevím, jak to máte vy, v některých překladech je napsáno, že musíme konat Boží skutky, a v některých překladech je jednotné číslo. Ale původně, teda, když jsem se na to díval v tom originále, ty nejstarší rukopisy mají množné číslo, že musíme, takže mluví vlastně o tom, že i učedníci. A myslím si, že to se vlastně týká i nás, jo, že to je vlastně výzva, že musíme konat ty Boží skutky, dokud je den. Takže když jsem vlastně nad tím přemýšlel, o čem to mluví, o jaké noci, tak si myslím, že mluví právě o té době, kdy tady křesťané nebudou, kdy prostě bude na zemi doba soužení, kdy prostě se naplno projeví skutky vlastně tmy, o kterých máme například napsáno ve Zjevení ve 13. kapitole, kde je napsáno, že ďábel zvítězil vlastně nad těmi svatými na krátký čas, kdy tady na zemi prostě se zlo úplně plně rozmohlo a kdy vlastně tady můžeme se domnívat, já bych nechtěl tady nějaké prostě teologické věci nějak více rozebírat, ale myslím si, že opravdu ta tma tmoucí, o které vlastně je tady řečeno, kdy se prostě nebude dát pracovat, to si fakt můžeme představit, že to je tma, kdy opravdu tady nebude žádné světlo, takže prostě ta doba přijde. A myslím si, že to nebude už dlouho trvat, že mnoho věcí, které se dějí ve světě, nám ukazují na to, že ten čas je blízko a že máme být připraveni, aby nás to nezastihlo jako zloděj v noci. Možná bych jenom přečetl z 2. Tesalonickým to místo, kde je psáno ve 2. kapitole, kdy Pavel říká, právě bylo spoustu takových nejasností ohledně druhého příchodu Pána Ježíše, tak on říká, pokud jde o příchod Pana Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylékat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke spouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám o tom říkal ještě, když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. A tak dále. To je známé místo, ale je tady napsáno teda, že je tady někdo, kdo tomu brání. Kdo brání tomu, aby mohl ďábel tady působit celé. A tak zatím působí jen skrytě. Zatím prostě tady někdo, kdo tomu brání. Já si myslím, že jsme to my, že jsou to křesťané, že my jsme tady jako to světlo. Pán Ježíš mluvil o sobě, že on je světlo světa, ale víme, že například v Matoušovi v 5. kapitole říká, vy jste světlo světa. Já věřím, že my jako to světlo bráníme tady tomu, aby se tady plně projevila ta tma. Víte, když je trošku světla, tak možná, když vyjdete z toho světla do té neúplné tmy, tak za chviličku si oči zvyknou a začnete rozeznávat nějaké věci, jak co vypadá, aspoň obrysy nějaké, a už se dá nějak projít někde, že třeba do něčeho nenarazíte. Ale když je prostě úplná tma, kde není ani kousíček světla, tak prostě nemáme šanci. Můžeme se rozkoukávat, můžeme mrkat, jak chceme, můžeme tomu dát nevím jakou dobu, ale prostě neuvidíme nic. A to je, myslím si, řečeno tady o té tmě, kdy opravdu v takové tmě není možné pracovat, kdy už prostě není možné činit ty boží skutky. A myslím si, že je to taková výzva pro nás, abychom využívali ten čas, který máme, abychom byli ti, kteří pracují, dokud je den, abychom si uvědomili, že ten čas se krátí, že už to nebude dlouho trvat, kdy přijde ta úplná tma, ta tma tmoucí. A proto je to pro nás taková výzva, abychom toto měli na mysli. Pojďme dál zpět do toho příběhu. Jenom bych vás chtěl pozbudit, abyste se podívali na zjevení, na tu 13. kapitolu. Si to třeba doma přečtěte, tam možná více uvidíte o tom, co nějak ty věci nebo ta doba má přinést a co se vlastně tady bude dít, protože myslím si, že to není úplně až tak známé tady toto místo, tak se na to podívejte. Ale když se vrátíme zpět teda do našeho příběhu, tam už pak následuje to uzdravení, to samotné uzdravení, můžeme říct skrze plivanec a prach, zní to asi divně, je tam ještě navíc teda ten příkaz nějaký k tomu, vlastně, aby ten člověk byl poslušný a šel si to bláto, které měl na těch očích, tak aby si ho šel umýt. Víte, to může působit možná nějaké takové, já nevím, jak to říct, pozdvížení, nebo že si můžeme pozvednout oči nad tím a říct si, no tak to je divné, to je zvláštní, proč to Ježíš prostě udělal takovým způsobem, proč to neudělal tak, že jenom řekl slovo, teď to víme z jiných zázraků, z jiných příběhů, že se mohl jenom dotknout, proč to prostě muselo probíhat zrovna takto a prostě takové věci až nehygienické, bychom řekli, že to je prostě divné. Nevím, nedokážu, možná bychom mohli na tom hledat nějaký výklad a co to znamená a to. Já bych se nechtěl tady do těchto věcí nějak pouštět. Spíš jsem v tom viděl takové to rozmanité působení boží moci. Já nevím, jak vy, ale já jsem prostě takový člověk, který mám blízko k tomu používat nějaké šablony, které, když vidím, že jsou funkční, že jsou vyzkoušené, že jsou dobré, tak je rád převezmu a dělám je. A kdyby prostě v Biblii byly popsány příběhy o tom, jak Ježíš uzdravuje, a všechny ty příběhy o tom uzdravení by byly právě za pomoci slin a bláta, tak bych asi dělal to stejné, jo? Že když bych se modlil za nemocné, tak bych plival na zem a dělal z toho bláto. Měl bych prostě k tomu ten sklon. Já se znám, nevím teda, jak byste vy k tomu přistupovali, ale vím, že prostě to je v té lidské povaze a proto si myslím, že je to jeden z důvodů, že ta boží rozmanitost je opravdu veliká a někdy je to i pro nás výzva, abychom udělali věci, které ne vždy možná nám jsou pochutí, nebo které se nám líbí, ale z druhé strany tady je opravdu to nebezpečí, abychom nesklouzavali do nějaké té uniformity a že prostě to všechno se musí dít takto. Já si pamatuju, že jsem jednou četl takový příběh o tom, jak lidé se modlili za naplnění Duchem Svatým a různě to prožívali a byl jednou jeden kazatel, který se modlil a který prostě říkal, že Bože, pokud mě chceš naplnit svým svatým duchem, tak to udělej takovým tím svým způsobem a nějak to prostě udělej, protože já když kážu, tak cítím, že nemám tu tvoji moc a pak on šel nějak zakazatelno a začal kázat a během toho kázání najednou se zvedl, jo, a prostě byl jakoby ve vzduchu, jo, jakoby by levitoval a prostě něco prožil vnitřně a pak zase prostě dosedl a bylo to pro něho prostě takové svědectví, že věděl, že je naplněn Duchem Svatým a začal prostě vždycky, nebo když kázal o naplnění Duchem Svatým, tak vždycky říkal, a poznáte to tak, že vás Bůh zvedne. Jo? A prostě, ale on si na tom, to byla jeho zkušenost a prostě on si na tom trval a říkal, že když budete upřímně k Bohu volat, tak Bůh vás vždycky prostě zvedne. Mu se to pak ještě několikrát stalo, že ho prostě Bůh takto zvednul a on pak z toho vyvodil nějaké takové svoje učení, kdy mluvil o tom, že prostě Bůh vás musí pozvedat a že se takto nějak musí vlastně se vyvýšit a podobně a pak vlastně úplně jakoby se stal takovým sektářem a vlastně ti lidé, kteří nějak ho následovali, tak vlastně ujeli a byli úplně mimo. A myslím si, že to je takový trošku taková ilustrace toho, že lidé jsou opravdu nakloněni k tomu některé věci, které se dějí v jejich životech, pak dát do nějaké škatulky a toto funguje, to je prostě ten nejlepší způsob, tak toto musím dělat a není nic lepšího. A myslím si, že právě proto máme tady napsáno tento příběh v Biblii, myslím, ještě pár nějakých uzdravení, kdy Ježíš právě použil k tomu sliny nebo to bláto, které udělal a tak to prostě byl člověk uzdraven. Myslím si, že i ten příběh bychom mohli spekulovat nad tím, že když by jestli prostě jakou sehrála v tom konkrétním uzdravení svou roli ta poslušnost toho člověka, jestli kdyby si to bláto setřel a řekl fuj, co to je a dal to pryč a do žádného rybníka se tam nikde mít nepůjdu, jo, nechám to tak, tak jestli by ten zázrak zažil nebo nezažil, pravděpodobně asi ne, asi by se připravil o to boží požehnání, ale už se dostáváme spíše na rovinu nějakých spekulací, co by, kdyby a jak by to bylo, kdyby to bylo a podobně a to bych se do toho nechtěl pouštět. Spíš bych chtěl, abychom se podívali na ten důraz, který byl položen na ten výsledek, že ten člověk byl slepý a najednou viděl. Že udělal přesně to, co mu Ježíš řekl, šel, umyl se a viděl. Víte, to, co mě pak fascinuje na tom příběhu dál, je to, co následuje. Ta reakce těch lidí. Těch lidí, kteří byli kolem, kteří prostě najednou, je to, já nevím, jak na vás, ale mě to působí až úsměvně. Jo, když oni toho člověka viděli, a najednou prostě, že je to on. A někdo říká, ne, to není on. A někdo říká, no, ale je mu podobný dost, že? A teď prostě člověk, který tam s nima roky byl, já nevím, kolik mu mohlo být, kolem 30 možná, protože to byl mladý muž, Takže se tak odhaduje, že zhruba kolem 30 let, ale tam je to dost relativní, že ten věk se to tam můžeme říct mezi 20 až 40. V té době to byli vlastně mladíci, až do 40 let se to tak bralo. Takže opravdu to nevíme úplně přesně, ale dejme tomu, že zhruba kolem 30 let tam někde byl, od asi doby, kdy už teda rodiče nebyli schopni se o něho starat, takže dejme tomu, že třeba 10 let, nebo kolik tam prostě někde žebral, byl známý, věděli o něm v tom místě a teď najednou ho jakoby nepoznávají, jo? Že si říkají, je to on, není, dívali se na něho, je to není on, ale je mu dost podobný. Jo? To jsem si říkal, jako, že to je fakt zvláštní, že člověka, kterého vydáváte roky, jako kdybych prostě přemýšlel nad tím, jestli to je Danek, nebo to není Danek, jo? Že je mu trošku podobný, že se změnil nějak. Najednou, jo? Ze dne na den, v podstatě z hodiny na hodinu, že? Protože to se stalo jakoby okamžitě. A já jsem, když jsem nad tím přemýšlel, jako, tak jsem si říkal, že je to zvláštní, že se tam asi muselo něco stát i pravděpodobně s tím výrazem jeho tváře. My tam pak máme napsáno, že lidé, když on vlastně jim řekl, ano, jsem to já, tak mu asi teda uvěřili, protože věděli teda, když promluvil, poznali ho asi podle hlasu i podle toho, že teda se přiznal k tomu, ano, jsem to já jsem ten, který tady prostě žebral, který byl slepý a teď vidím, řekl prostě, co se stalo. Ale já si myslím, že se do určité míry změnil i výraz jeho tváře. Víte, ten člověk prostě najednou navázal oční kontakt, jo, s těmi druhými lidmi. Najednou prostě říkal, já vidím. Jo, teď prostě víte, že když mluvíte s člověkem, který je slepý, někdy ani nemusí být slepý, ale stačí, že je prostě mimo, tak se dívá někde mimo vás, je zamyšlený, vy k němu mluvíte a je vám jasné, že on to vlastně nevnímá ani, to, co mu říkáte. Ale ten slepý prostě neví, že? Nevidí vás, takže se dívá někde, buď tady někde mimo, nebo někde třeba nahoru, protože úplně přesně nevidí ty vaše oči, takže se na vás nedokáže dívat přesně, takže poznáte, že tam něco není v pořádku, ale tento člověk prostě navázal ten oční kontakt. Najednou prostě viděli, že on opravdu vidí. A myslím si, že další věc, kdy se změnil ten výraz jeho tváře, muselo být to, že víte, když jste, já nevím, 30 let slepý, vlastně od narození, já si to nedokážu vůbec představit, jo? Já myslím, že asi nikdo z nás pořádně si to nedovedeme představit, co to najednou pro něho muselo být, kdy ten člověk najednou uviděl. Když jsem si říkal, jako co vlastně byla první věc, kterou viděl, tak to vlastně viděl asi pravděpodobně sám sebe, že? Když se umyl, tak najednou v tom rybníku, v té vodě viděl asi odraz, takže viděl najednou sebe, nebo tu vodu, nevím, ale prostě musel to být pro něho určitě šok nějaký, musel prostě se najednou začít radovat, že konečně vidí najednou ty věci, které si celý život jenom představoval, o kterých přemýšlel, že to asi vypadá tak, já asi vypadám tak, voda, jak vypadá voda, mohl si možná nějak ošahat, mohl prostě nějak, druzí mu mohli říct, jak to vypadá, ale barvy, že další věci, prostě, které si vůbec nedokázal představit a najednou to prostě vidí, najednou poznal realitu. Do té doby to prostě byly jenom představy. A já jsem si říkal, jako ten člověk se musel chovat asi jako blázen. Jo, najednou prostě tady to, jo, teď prostě všecko, aha, tak to je asi to hrozno, to je prostě, to je asi chleba, to je asi, jo, tak vypadá kámen, jo, úplně prostě každou věc musel být v úžasu, jak je to úžasné. A asi pravděpodobně vypadal v té chvíli jako blázen, možná i proto si lidé říkali, je to on, ne, to není on. Jo, když si představíte to žebráka, jak tam sedí někde, skleslý, že zničený, volá tam, že prosím, smilujte se nade mnou, přispějte mi něco do kasičky. A teď najednou tam prostě lítá, běhá, díví se nad vším, co je kolem něho, prostě a každému prostě se snaží o tom říct, že dívej o kámen, jo, dívej prostě, jo, obloha modrá, nebo jo, to prostě najednou to vidíte, že on se z toho radoval z těch věcí a teď proti němu ti lidé, že smutní nebo zničení, prostě to, jako co se tady díví, vždyť to normální, pro ně to byly úplně normální běžné věci, které oni nějak neřešili. A on prostě chtěl každému to hned říct a setkával se spíš s nějakými pohledy podezíravými, že ty jsi nějaký divný, ty jsi asi nějaký blázen a kdo jsi nebo co jsi zač. A někteří říkali, no tak to je asi teda ten slepý a najednou vidí. A každopádně, víte, já jsem si říkal, že to je prostě úžasná věc, která se stala a která si myslím znova ukazuje, už jsem to říkal na začátku, na Boha jako na toho, který otevírá oči. Víte, já si myslím, že pro nás je to svědectvím toho, že Bůh otevírá oči lidem kolem nás, že asi málo kdy se setkáváme s lidmi, kteří jsou slepí nebo kteří jsou slepí od narození, ale setkáváme se s lidmi denně, kteří nevidí skutečnost života, kteří nechápou, o co vlastně v životě jde, kteří neví, že jsou Boží stvoření, kteří neví, že potřebují spasení, kteří neví, že Ježíš za ně zemřel. A když tyto věci poznají, když my jim o tom řekneme a oni to přijmou, tak se jim můžou otevřít oči. A oni najednou prostě uvidí realitu, uvidí skutečnost. Já jsem si uvědomil, že vlastně podobně se to stalo v mém životě, když jsem uvěřil, když se mi najednou otevřeli oči, tak jsem měl prostě takovou radost, nevím, jestli zrovna jak ten člověk, ale už jsem to říkal několikrát a znova to chci říct, že jsem měl takovou radost, že jsem si říkal, jako aby si lidi o mě neřekli, že jsem blázen, že se směju, tak jsem se musel kousat do jazyka, aby mě to bolelo, abych se tak až moc jako neradoval a nesmál, jo, aby si lidi neřekli, on se zbláznil. Jo, takovou jsem měl radost, že jsem najednou poznal, že Bůh je spása, že Bůh je záchrana, že Ježíš za mě zemřel na kříži. A to bylo prostě něco úžasného. A myslím si, že tak stejně to poznal i tento člověk a ten zázrak, který se stal, tak se roznesl po celé krajině. Všichni lidé, kteří to prostě slyšeli, tak se asi na to chtěli podívat, prostě to bylo něco neslychaného. My jsme si o tom četli pak dál, že to ten slepec sám vyznal, že něco takového se opravdu, že sám neví, jako že by něco takového slyšel, že by se stalo. A lidé prostě najednou začali volat, jo, to je prorok, to je asi mesiáš, nebo to přece není možné, aby se něco takového stalo. A prostě řekli si, pojďme to říct tam těm zákonníkům, těm farizeům, teď to je přece evidentní zázrak. Se stalo něco, co prostě se musí se o tom mluvit, to se musí zveřejnit, o tom se musí vědět, že takový člověk tady je mezi náma. To prostě může dělat jedině prorok, anebo mesiáš. A tak prostě ho přivedli za těmi zákonníky a farizeji, že ti to začali jako, no tak to teda, co toto je, no to musíme vzít, toho musíme vzít na radu a musíme to prozkoumat, takovou věc, to není jenom tak, takže ho prostě přivedli jakoby na takový soud, kde jsem si to představil, jak tam zasedá ta rada těch farizeů, těch učených v písmu a teď tam prostě najednou sedí a teď se mezi sebou, že jako baví a prostě zkoumají to a říkají si, tak to ne, tak to je zvláštní, to musíme prošetřit, kdo ví, jak to bylo, jestli ten člověk byl vůbec slepý a možná to fakt jenom předstíral, aby více vybral těch peněz, aby vzbudil nějakou lítost u druhých lidí, aby více peněz vydělal, tak prostě to asi bylo jako různě. A nestalo se to náhodou v sobotu? Aha, tak to jo, tak to je jasné, tak to není z Boha, to je nějaké divné. Jo, a už to prostě najednou vidíme tu reakci. Úplně jinou než reakci vlastně těch sousedů, kteří ho znali, kteří prostě říkali, tak to je úžasné, co se stalo. Jo, prostě on sám vlastně o tom mluvil, že já věřím prostě tomu, že lidé vzdávali chválu Bohu, že taková věc se stala. A teď my tady najednou vidíme tu reakci těch farizeů, těch zákonníků, kdy si ho pak volají na výslech a vyslychají ho. Ty, jak se to stalo, řekni nám o tom. Jo, takže on jim to vyprávěl, říkal, jak se to stalo. Ti si říkají, no tak to je divné, teď přivedli, musíme vyslechnout jeho rodiče, tak teď přivedli rodiče. Teď si tam čteme, co ti rodiče říkají, že tak vyhýbavě, jakože no, on už je dospělý, tak se ho ptejte. Že? Protože měli strach, už bylo známé v Jeruzalémě, že říkali vlastně zákonníci farizeové, že kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, tak ten bude prostě vyloučen ze synagogy. V té době to byl hrozný trest. Jeho vyloučení ze synagogy bylo v podstatě to, že se nemohli, nemohl se účastnit třeba jejich děti, nemohli být obřezáni, jo, nemohlo potom, když byly třeba pohřby, tak to muselo být děláno prostě někde úplně jako nějak tajně a prostě mimo nějaké to oficiální ty židovské rituály a tady tyto věci. A tito lidé se opravdu cítili takový jako bokem. Jo, prostě mimo to dění, prostě vyloučení ze společnosti. A to prostě pro ně bylo opravdu v té době jako prostě ti lidé věděli, že jsou vlastně v té chvíli mimo, jsou vyloučeni. A tak můžeme vidět i, že tady tito rodiče od toho slepého fakt měli strach, že oni si říkali, abychom takto nedopadli, aby nás nevyloučili ze synagogy, tak prostě my nevíme, jako on už je dospělý, ptejte se ho, my jenom vydáváme svědectví, že opravdu je to náš syn, že byl slepý a najednou vidí. A víc prostě o tom jako nevíme, víc o tom vám může říct jedině on. Takže se ptejte ho. Takže najednou prostě vidíme, že tady prostě probíhají ty výslechy a prostě muselo to být fakt těžké. Těžké pro něho, těžké pro ty rodiče. A říkal jsem si, jakože takový šok najednou, že prostě ten člověk zažil uzdravení, radoval se, prostě byl šťastný a teď najednou tady hned takové výslechy. Jo, teď prostě takové, co to je, jo, že místo, aby se oni radovali z toho, co já jim tady říkám, že tady je v Izraeli takový prorok, že oni se ptali, za koho, co si o něm myslíš ty, jako, že kdo to je, nebo jak bys nám ho popsal. On řekl, to je prorok, to není možné, jako, to musí být prorok. Tak oni hned, ale to prostě v sobotu, jako, jak by to mohl být prorok, že hned se na ně obořili, že ty nás tady chceš poučovat, nebo co, že se narodil v hříchu a že o něm vůbec nic nevíme, jako co to je za člověka a podobně. A teď najednou prostě on jim říká, a to je právě divné. A to mi taky přišlo takové úsměvné, až jsem si trošku říkal, jakože možná to tak vypadá, jako kdyby on si s nich trošku už dělal srandu, jakože už to je jako, že ho pořád vyslychají, že a pořád a řekni nám ještě něco, že on říká, tak i vy chcete být jeho učedníky, nebo co, že... A oni říkají, ne, my jsme učedníci Mojžíšovi a co nám to tady prostě to. A o tom vůbec nevíme, odkud je a kdo to je. A on právě tam říká, no a to je právě divné, že toto nevíte. Vy, učení v písmu, vy byste to měli znát, vy byste to měli vědět, takovou věc, co se stala. Vy byste na to měli mít odpověď. Proto vlastně i jako tady za váma přišli ti lidé, ti moji sousedí a řekli vám, co se stalo, abyste o tom věděli. Abyste na to dokázali odpovědět a vy nevíte. No to je divné, protože, a teď začal říkat takovéto věci, že, které prostě byly jasné každému, že toto nebylo slycháno, co svět je světem, že by slepý od narození prostě najednou viděl, že by se takové skutky děli a podobně a že vy tady učení v písmu a prostě nevíte o tom nic a najednou jim tam vlastně káže. To pro ně bylo úplně něco, co je úplně rozčílilo a co prostě řekli, toto jako my nemůžeme přijmout a to je prostě špatné. A co ty nás tady budeš poučovat a se celý v hříchu narodil, protože už nevěděli co, že tak ho prostě úplně odsoudili, úplně prostě řekli, že my jsme tady ti svati, ty jsi ten hříšný, co nám tady chceš vykládat. A prostě my vidíme, že oni navzdory faktům nepřijali pravdu. Vysvětlili si to po svém. Víte, možná tam v nich bylo něco. Dokonce si čteme, že když oni nad tím přemýšleli a radili se, tak mezi nimi došlo k rozdvojení. Jo, že někteří říkali, to musí být asi prorok, to není možné. A jiní říkali, ne, to je divné, to prostě, to se nemůže, víme, že on prostě uzdravuje v sobotu a že on je fakt divný, že tady prostě říká věci, které jsou proti Mojžíšovi a podobně. Takže tady fakt můžeme vidět, že oni byli chvíli na váškách a někteří si říkali, no kdo ví, jakože možná fakt to je nějaký prorok. Ale nakonec vidíme, že to úplně odmítli. Jo, že to prostě řekli, ne, to je prostě falešné, to je špatné, to je prostě ze špatného zdroje, to je prostě celé úplně mimo. A prostě navzdory těm faktům, které před ně byly předloženy, které viděli, které měli, které si mohli osahat, které mohli vidět, tak nepřijali pravdu. Já jsem si uvědomil, že v dnešní době je to vlastně stejné, že můžete lidem prostě přinést cokoliv, můžete jim prostě naservírovat na zlatém podnosu nějaké důkazy, nějaké prostě věci o tom, jak to je, co je, jaké se třeba našly někde vykopávky nějaké, nebo prostě vědci na něco přišli a lidé stejně si to vysvětlí po svém. Mají na to svou teorii a řeknou, a víte, dneska je to všechno relativní a mohlo to být tak, a kdo ví, jak to je, a kdo ví, jestli to někdo nesfalšoval, a kdo ví, jestli tam to je tak, nebo je to jinak. A prostě lidé to nepřijmou, nechtějí přijímat. Prostě protože skutečnost je taková, že v tom svém starém se cítí bezpečně. Víte, oni ví, že když by se měli rozhodnout pro něco nového, Takže najednou by byli nesví. Najednou to je něco, co už je mimo tu jejich komfortní zónu. Něco, co už zavání prostě takovým nebezpečím. Něco, co je neprověřené. Něco, co prostě může přinést nějaké otázky. A ti lidé by pak nevěděli, co. A tak i když možná cítí, že by to možná mohla být pravda, tak raději ty věci neskoumají, raději to nechávají tak. A proto věřím tomu, že je to boží milost, kdy ten člověk opravdu, jsou mu otevřeny oči a ten člověk pak může vidět pravdu evangelia, může to pochopit a může to přijmout. To je myslím, to je největší zázrak, který se může stát v životě člověka. A pro nás to může být zase takové povzbuzení v tom, abychom se nespokojili jenom s tím, že jsme tomu člověku přinesli třeba nějaký důkaz nebo prostě něco řekli, ale abychom v tom neustávali. Abychom neustále byli ti, kteří zvěstují, kteří ukazují, kteří se modlí a kteří především se modlí, protože ty věci nejsou v naší moci, nejsou v naší síle, ale jsou v boží moci. A proto dávejme, už o tom i Jindra mluvil, že opravdu modleme se. Protože je to na Bohu, který se smilovává, který působí to, že lidé sami začnou toužit, začnou prostě ty věci zkoumat a přijdou na to, že opravdu potřebují spasení. Víte, ten uzdravený vydal svědectví o tom, co prožil, o tom jeho setkání s panem Ježíšem, o jeho uzdravení, o jeho proměně a mluvil o tom bez ohledu na to, co ho to může stát. Neohroženě svědčil. To já, když jsem si to tam četl, tak jsem si říkal, to není možné, jak on najednou prostě mluví, jo, že prostě tam, že se nebojí, tam před tou radou, jo, těch vážených zákonníků a farizeů, prostě učenců v písmu, on jim tam najednou prostě směle říká, že prostě je to tak a tak a prostě, že toto, co je svět světem, nebylo slýcháno, že někdo otevřel oči slepému a prostě se nebál. Já jsem si vzpomněl na to, jak pán Ježíš říká, že vás budou, když pak uvěříte, tak vás pro mé jméno budou pronásledovat, budou vás vodit před soudy a budou vás vyslýchat pro mé jméno. A pak říká, ale nebojte se, já vám dám v tu hodinu to na srdce nebo na mysl, to, co máte mluvit, ty správná slova. A jako bych to viděl tady v tom příběhu, kdy prostě on najednou jim dokázal prostě oponovat, najednou jim tam dokázal kázat, jo, najednou prostě jim tam říká, jak se ty věci mají. A oni nebyli schopni, jo, prostě tomu čelit. Tam už začaly teda padat ty argumenty takové, že řekli, ale prosím tě, co nám tady chceš vykládat, ty jsi hříšný, protože neměli co by mu na to říct jiného. A já jsem si vzpomněl, že vlastně to stejné můžeme vidět třeba na Štěpánovi, že když on tam kázal a mluvil vlastně těm zákonníkům, těm farizeům, tak tam je taky napsáno, že oni nebyli schopni čelit duchu, tomu duchu, duchu svatému, který promlouval skrze Štěpána a že prostě zatínali zuby a skřipali zubama, zatínali pěsti a nakonec, co jediné, co mohli udělat, tak mu prostě zavřít ústa tím, že ho kamenovali, že ho zabili. A tady vidíme, že jediné, co mohli udělat, takže ho prostě vyhnali ven, protože už nevěděli, co. Tak ho vlastně vyloučili ze synagogy a vyhnali ho pryč. Ale to úžasné na tom je, že i když byl vyhnán a byl prostě pryč, tak my tady máme psáno, že se pán Ježíš o tom dozvěděl, toho člověka vyhledal, znovu se s ním setkal, a nyní se mu dává poznat jako Mesiáš, jako zachránce, jako spasitel. A ten bývalý slepec byl uzdraven nejen fyzicky, ale i duchovně. Ta proměna se prostě dotkla celého bytosti. Nejen, že teda viděl, ale otevřely se i ty jeho duchovní oči, kdy prostě řekl, ano, pane, já věřím. A padl před ním na kolena. A my pak si vlastně čteme na závěr že toho příběhu, že, nebo vidíme, že ten slepec mohl říct oproti těm farizeům, byl jsem slepý a vidím, kdežto ti farizeové zůstávali dál slepí. Víte, já jsem si v souvislosti s tím vzpomněl na ty slova, té písně známé, ta píseň Amazing Grace, to je asi jedna z nejznámějších písní, ta úžasná milost v překladu. Jsem si trošku něco o tom našel. Je to křesťanská píseň, jejíž slova napsal anglikánský kněz, který byl kdysi teda kapitán otrokářské lodi, jmenoval se John Newton, a napsali teda 1779 tu píseň, ty slova. A ty slova on napsal z vlastní zkušenosti, kdy vyrůstal bez jakéhokoliv náboženského přesvědčení a ta jeho životní cesta byla tvořena různými zvraty a náhodami, které často dal do pohybu svou vlastní vzpupnou neposlušnosti. Nakonec byl přinucen vstoupit do královského námořnictva a nakonec se podílel na obchodu s otroky, kdy je teda známo o něm, že ty otroky týral a byl je a prostě choval se hrozně. A v březnu 1748 ho v noci na jedné lodi Greyhound zastihla silná bouře a loď se málem potopila. On se bál tak moc, až volal k Bohu o milost. A tento okamžik znamenal začátek jeho duchovního obrácení, kdy pak se následovaly další věci. On prostě uvěřil v Boha. Stal se křesťanem a napsal teda později ty slova té písně. Já bych přečetl jenom ten první odstavec. Úžasná milost, jak sladký zvuk, který zachránil mizeru, jako jsem já. Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen. Byl jsem slepý, ale teď vidím. A mně to přišlo prostě úplně stejné, jako v životě toho slepce od narození, který mohl říct, že byl jsem slepý a vidím. On to tam vlastně vyznává, ale pak, když se setkal s Ježíšem podruhé a Ježíš se mu dal poznat jako zachránce, jako spasitel, tak mohl znovu říct, byl jsem slepý, ale vidím. A já bych chtěl, abychom i my mohli takto teď přijít k Ježíši, jako k tomu, který uzdravuje ten náš duchovní zrak, který nám dává vhled do těch věcí a zároveň, který nás vybízí k tomu, abychom to poselství mohli přinést dál, abychom ho mohli přinést do našich rodin, mezi lidi, se kterými jsme každý den, kteří jsou v našem okolí, abychom měli tu odvahu a smělost k tomu, ať ty jejich oči mohou být taky otevřeny.